Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Únik dat, vydírání, vykradené účty. Tak si hodně lidí představuje problém se správou dat. Tento černý scénář je sice nejvíce viditelným, přesto ne tak častým jevem. Daleko víc bychom se měli zajímat o to, jak firmy s našimi daty nakládají v rámci organizace, kde a jaká data sbírají, co s nimi dělají, komu je poskytují a jak je mažou. Proto je dnešním hostem člověk na svém místě. Mirek Umlauf, Chief Data Officer v Avastu. Dobrý den.
Dobrý den.
Avast nyní implementuje Data Governance. Co všechno Data Governance obnáší?
Data governance, vlastně dá se to popsat tak, že to je všechno, co ta firma, co my v té firmě děláme pro to, aby data byla v bezpečí, aby bylo ochráněno soukromí těch, kteří nám ty data svěřili. Takže našich zákazníků, ale i zaměstnanců, partnerů. A samozřejmě to obnáší taky to, aby data byla dostupná v ten správný okamžik k tomu správnému účelu, aby byla použitelná, protože každá ta firma chce být data-driven a to, že má data, neznamená, že je data-driven, takže ta data governance je taky o tom zpřístupnit ta data těm, kdo je chtějí používat pro rozhodnutí, pro zlepšování produktů a tak dále.
Bylo impulzem pro zavádění data governance strategie v podstatě hackerský útok a problémy s jumpshotem, který řešil Avast v posledních 2 letech? Nebo jste to řešili už dřív?
Každý, kdo se pohybuje nějakou dobu v datech, tak se k tématu nebo ke slovíčkům typu data governance, metadata management, tak se k ním dostane. Většinou ty firmy začínají tím, že prostě chtějí data používat, tak začnou řešit use case, jako jak zlepšit zákaznickou zkušenost.
Většinou, ale třeba z mého pohledu, řeší primárně GDPR, aby to bylo v souladu se zákonem.
Vlastně ještě před dobama GDPR tady tohle data governance existovala, protože i ostatní firmy z jiných industries, jako banky, telekomunikační operátoři, tak už tam nějaký regulace měly samozřejmě, takže téma data governance pro ně třeba nebylo nové. V našem případě a v případě i firem v klasickém retailu, tak ty moc regulovaný nebyly, takže tam to opravdu to použití těch dat bylo vždycky víc jakoby ofenzivní. A určitě ten impuls k tomu, co mi pomohlo prosadit potom systematické zavádění data governance a souvisejících technologií s tím, tak určitě bylo jednak GDPR a potom samozřejmě i tady ten incident s tím hackerským útokem, kdy prostě najednou firma potřebuje mít tu jistotu, co teda máme za data, kde jsou, kdo k ním má přístup. A tady tenhle obrázek musí mít každá firma.
Vy jste teď řekl jednu důležitou věc, že se vám podařilo prosadit systematický přístup. Jaký je rozdíl tady mezi systematickým a nesystematickým přístupem? Jak se to mám představit jako v praxi?
Nemusí to nutně znamenat, že se musí hned implementovat nějaký systém, ale samozřejmě technologie pro data governance, a já se k tomu třeba dostanu později, tak je důležitá, pomůže to. Systematický přístup, první krok je ten, že určitý počet lidí ve firmě tohle má za povinnost začít se starat si o data, zdokumentovat, co tam je za data a přijít s nějakou, řeknu, roadmapou, jak ten stávající stav zlepšit. Takže posoudit stávající stav a jak ho pak začít zlepšovat. To, že existuje nějaká roadmapa, nějaký plán toho, kde vidím prostě, kde jsme nyní a kde bychom asi měli být, tak to je to, co je podle mě ten předpoklad pro to, aby jsme pak mohli systematicky přistupovat a že tam jsou teda lidé, kteří se tomu buď na full time, anebo z velké části můžou věnovat.
A tohle je ve firmách, teď nejenom v Avastu, ale i obecně prostě v korporacích záležitost IT, nebo by ty data v tu chvíli vlastně a ta debata o těch datech měla vystoupit z IT a měla být i napříč jinými odděleními?
Debata o datech, o soukromí dat, o bezpečnosti obecně, nejenom datové, ale i technologické, tak to není záležitost jenom IT. IT je vlastně jedním z prostředků, takže musí do toho být zapojení všichni, protože když bychom všechno, co se týká jakéhokoliv systému, přesunuli na nějaký jeden tým, tak to bude velmi reaktivní ten přístup, ale firmy potřebují být velmi proaktivní, takže se to týká všech.
Když se tehdy objevil případ s jumpshotem, kde v podstatě se řešilo, že jste pravděpodobně neoprávněně nakládali s některými daty, nebo tak, jak vám zákazníci nedali souhlas, tak jste v tu chvíli ani moc nezapírali. Máte pocit, že vůči zákazníkům i vůči investorům je taková strategie lepší?
myslíte strategie něco nezapírat? Transparentnost, a to je vlastně i tam moje mise v Avastu, teď už víc jak vlastně rok, že každý okamžik by nejenom ta firma, ale i ti zákazníci vlastně měli vědět o tom, co se z jejich daty děje. Takže a já si myslím, že transparentnost, jestli to bylo GDPR, který firmy přinutilo, aby byly transparentnější, anebo jestli se proto rozhodli sami, to je věc druhá, ale je to, patří to tady do tohohle oboru v každém případě, teď myslím do oboru i toho, naší, toho, co dělá Avast.
Vy jste také zmínil, že se vám podařilo prosadit data governance. V podstatě ta poptávka v Avastu po lepší správě, řízení, péči o data přišla tady nakonec zhora, anebo se to podařilo prosadit ze spodu?
Důležité bylo získat tu masu těch lidí, kteří to ze spodu, když to řeknu takhle, dokážou potom realizovat, ale ta poptávka, ta silná, když řeknu, když bych použil to slovíčko, ti stakeholders, kteří se začali o tohle téma zajímat, tak najednou to přišlo z té strany, ať už akcionáři očekávají, že se ta firma chová zodpovědně a vás vstoupil na burzu, takže tam ta očekávání jsou samozřejmě výrazně vyšší než u těch privately owned firm, a pak samozřejmě se to stalo i prioritou toho top managementu, že najednou firma jako celek je zodpovědná za to, co se děje s daty, takže tohle velmi pomohlo pak prosadit celý ten data governance program a zajistit, že existuje tým, který se opravdu jmenuje data governance a má tady tohle z toho jakoby full-time job.
Když se kouknete do ostatních firm, máte pocit, že ten management si uvědomuje důležitost data governance, anebo často až musí být impulzem fakt negativní událost, která vlastně tomu managementu, nechci říct otevře oči, ale ukáže jim, jako, že bez toho to fakt nejde?
Já jak mám tu možnost skrze přednášení a školení být v kontaktu i s jinými firmami, tak si u toho vždycky dělám takovej průzkum, jak pracují s daty. A všímám si toho, že nemusí to být nutně průšvih, který nastane v té konkrétní firmě, ale když se stane něco v tom daném oboru, nějaké jiné firmě, tak zpozorní. Letos jsem měl jeden seminář, kde se opravdu od toho dřívějšího tématu, jak používat data pro business intelligence, tak se to všechno už přesunulo k otázkám kolem, jak je zabezpečit. Takže ty firmy, jak je to teď vlastně i v médiích hodně zmiňované téma, tak se začínají koukat, co se vlastně kolem nich děje. A samozřejmě i těch pár případů tady v naší kotlině z pohledu bezpečnosti dat s ransomwarem, tak najednou ty firmy, už myslím si, že už mají tu větší, naslouchají víc tomu, co se děje kolem.
Když se firma rozhodne, že zavede data governance a že to udělá ale pořádně, tak jak dlouho ten proces trvá? Nebo čím ta firma má začít?
To je velmi, velmi podobné, když se před lety, když jsme se bavili o tom zavádění business intelligence, jako, takže otázky typu, kdy ten projekt skončí, ale ta věc, ona nikdy nekončí. Ono je to v podstatě s tím, jak se firma rozvíjí, tak se musí rozvíjet i tady tyhle aktivity. Já tady k tomuhle přistupu, takže si vždycky říkám, jak by měla, je to vlastně to měření té vyspělosti, jak bychom měli být vyspělí po roce, po dvou, za čtyři roky.
A čím tu vyspělost ale měříte? A nebo jak ji jako dokážete validovat?
Na to je naštěstí už spousta, jestli to nazvat industry standards, ale je to takhle, tak jak bylo, jak se dala měřit vyspělost v oblasti business intelligence analytiky už před lety, tak už existují metodické postupy na to, jak ji měřit v oblasti data governance, takže my jsme si zvolili jeden z přístupů a vlastně jsme si takovým self-assessmentem změřili sebe a ten nám ukázal, kde na tom pomyslným žebříčku stojíme. Měří se to v oblasti, my tam máme nějaký 4 dimenze, 4P, people, vlastně lidi, jak vnímají ve firmě, jak pracují s daty, jak vnímají data governance, policies, jaký jsou prostě politiky ve firmě, jaký jsou procesy a jaká je platforma, které podporují tu data governance. A tady přes tyhle 4 dimenze jsme si to změřili a zjistili jsme, aha, tak jsme tady, ale asi bychom měli být výš. Takže co k tomu povede, jak se dostaneme výš, jak zlepšíme tu vyspělost v oblasti třeba awareness, toho vnímání data governance mezi zaměstnancema. A tady v těchto čtyřech pilířích vlastně postupujeme a každý kvartál se snažíme o krůček posunout dál. A když abych odpověděl na tu otázku, tak začít a rozjet tu data governance v té naší velikosti, ono to bude odpovídat velikosti firmy, tak v okamžiku, kdy jsme si řekli, dobře, jdeme do toho systematicky, tak my jsme za půl roku měli funkční, pravidelný, prostě organizační strukturu, jakýsi klasický project management tady k tomuhle a po pár měsíců na to, teď už máme tu data governance platformu, už se releaseují, připravují nové politiky a hlavně ten program, aby jsme zapojili co nejvíc zaměstnanců do toho, tak ten postup, to je asi ta největší výzva, takže ten jako víme, že máme plán ještě na dalších 15 měsíců, kdy potřebujeme onboardovat co největší počet zaměstnanců do rolí takzvaných data stewards, protože nelze tak jako je to s problémama, který firma má v oblasti security, říct, že všechno to vyřeší IT, taky v oblasti data governance. Nelze to říct takhle, vy potřebujete spoustu těch lidí, těch, kteří vám to pomůžou v té firmě zavádět a dodržovat.
Ale chcete říct, že je to v podstatě nikdy nekončící proces, když se firma do toho pustí pořádně?
Dostane se to z té projektové fáze a to si myslím, že by mělo být těch 18 měsíců do nějaké fáze business as usual, kdy pak už se firma naučí posuzovat ta rizika, která objevuje, takže ví najednou, jaká má data, jaké má systémy, kde jsou, jak se vyvíjí regulace třeba, zná ty mezery, který prostě vůči nějakým regulatorním požadavkům každá firma nějaká má a pak už si prioritizuje, jestli tohle je to riziko, který jsme ještě schopni nést, anebo jestli se nám do něho vyplatí investovat, aby jsme ho minimalizovali v krátké době anebo v delší době, takže to už je pak taková ta, řekl bych, vyspělá data a zodpovědná data governance, kdy prostě vím, jaký mám rizika, vím, jaký je ten můj landscape a pak už, jak jsem říkal, záleží, jakou to má prioritu v souvislosti s tím, co všechno firma dělá ostatní.
Co myslíte, že nejčastěji brání firmám k tomu, aby se těmi daty začaly zabývat tak, jak by v podstatě měly? Je to nějaký pocit, že to není zas tak důležitý, že to nepotřebujou nutně pro ten samotný biznis?
Teď si myslím, že tady tohle, teď už všechny firmy mám pocit, že si uvědomují, že něco s daty dělat musí, ať už jako začít je používat, aby uspěli vůči konkurenci.
To jo, jedna věc je jako je začít používat, ale druhá věc je ještě to, co jste zmínil, v podstatě mít data popsaný, vědět, kde mi v podstatě data vznikají, co se s nima v té firmě děje, kdo k ní má přístup. Mám pocit, že ještě ve spoustě firm takhle rozpracovaný v podstatě datové politiky nejsou.
Určitě datové politiky nejsou, ale myslím si, že v okamžiku, kdy začne firma, když bych řekl, že na zelené louce jsou, začne používat data, tak najednou řekl, wow, tyjo, tam vidíme, kolik máme zákazníků, jak kupují, co bychom jim mohli nabídnout. Tady ten wow efekt je vždycky velmi, s každým datovým projektem, velmi krátký, protože pak najednou v tom někdo začne vidět, no jo, ale to třeba není správně, nebo v tom je problém, nebo to není dostupný, nebo to nefunguje úplně pro všechny use casey. Takže začnou řešit to téma té datové kvality a najednou to všechno krásné, co tam bylo vidět, tak zase tak krásný není a teď potřebují někoho, kdo to bude řešit. Takže začínají, většinou ten proces je takovej, ano, máme krásný report nebo nějakou pěknou analýzu a teď ono to nejde zase úplně zopakovat a kdo to bude řešit. Takže projdou si takovou tou fází toho naštvání, takže máme to a ono to vlastně není úplně super, takže napřed je ta fáze toho, že to začnou ignorovat, že se začnou rozhodovat bez dat, pak se k tomu třeba vrací. No a úplně stejně je to teď, když tam máme ty regulatorní očekávání, že třeba to GDPR, ale i v jiných částech světa jsou jiné regulace, tak mají nějaké očekávání, že ta firma zodpovědně dokáže ukázat zákazníkům, těm data subjects, co o nich má za data a když se takhle občas zeptám nějakých firm, co máte data o zákaznících, kteří chodí na váš web, kteří si u vás koupili, tak tady na tu jako většinou ta odpověď je, no já se musím zeptat toho a ten se zeptá někoho jiného, takže nemají to místo jedno, kde by se dalo podívat, co mám za data.
Avast pomocí data governance chtěl získat zpátky důvěru zákazníků, chtěl získat zpátky důvěru investorů, která nějakou dobu byla pošramocená v těch loňských letech nebo minulých letech. A pak stále říkal, že dalšími v podstatě cíly byla ofenzivní strategie, kdy jste zkoušeli víc prodat a teď jste se už přesunuli do fáze defenzivní, kdy si uvědomujete vlastně nutnost chránit a správně pracovat s těmi daty. Jak to tedy probíhá konkrétně?
Ono, nelze si vybírat, jestli mít jenom ofenzivní nebo jenom defenzivní strategii. Ono je to o tom balancování a historicky většinou, když se kouknete na menší firmy, tak začnou pracovat s datama, tak tam jsou takový ty ofenzivní taktiky. Chci vylepšit svou konkurentní pozici, chci, aby jsem tady měl nějaký datový analytiky, kteří pracují se všema datama, co jsou k dispozici.
Tak tam vidíte ten jasný benefit, prostě mám data, prodám víc.
Mám data, prodám víc, vylepším produkt.
Ale mám data a chráním je, tam ten benefit je jaký?
Člověk nemusí hned začínat tou pokutou, která by může každé firmě, že jo, podle GDPR anebo i podle jiných regulací hrozit, ale to, že mám špatná data nebo mám nekompletní, nebo prostě mi při tom sběru dat vypadávají nějaké informace, tak já můžu opravdu začít dělat špatná rozhodnutí, nebo můžu zákazníkům nabízet produkt, který už dávno mají. Takže on ten dopad toho, že nedokážu kvalitně připravovat data nebo je sbírat, na samotný chod firmy, na zákaznickou zkušenost, tak je taky obrovský a měřitelný.
Data je potřeba nejenom sbírat, ale firmy by se jich také měly umět správným způsobem zbavit. To znamená nejenom na požádání zákazníka, že třeba nechce, ať se data ukládají, ale možná, že i firma sama má potřebu ty data už dál raději neukládat a vůbec je nemít. Jak v tomhle tom případě funguje ten životní cyklus dat a jak se jich teda správně zbavit?
Zbavit se dat, to je téma, který myslím si ještě bude řešit spousta firem dlouho. To, s čím přišlo GDPR, že všechna data, že nemůžu mít data prostě na věky věku, tak už něco podobného zase bylo i v jiných regulacích, v telekomunikační zákon. Takže samozřejmě když je systém navržený tak, aby se dokázal zbavit dat, tak to zase takový problém není. Problém je ten, že většina systémů byla historicky navržená, že něco jako úplný zbavení se dat standardně nepodporuje. Takže přijít s řešením, který by firmě prokazatelně, řeknu, vymazalo ta data, tak to je opravdu výzva, kterou neřešíme jenom my, ale řeší to všechny firmy kolem, ale ten startovací bod je vědět, jaký mám data, kde jsou, přiřadit jim pak tu nálepku, jak dlouho je můžu mít. A jak dlouho můžu mít data, tak jedna věc je, že mám nějaký regulace daňový, ale není to jenom o té regulaci samotné, ale pro jaký účel je používám. To GDPR to velmi pěkně popisuje, jak dlouho je můžu mít, když jsem je pozbíral za nějakým účelem, bych měl mít v té svoji privacy policy a potom musím mít v podstatě systém po systému, pokud ty systémy nebyly historicky navržený k zapomínání dat, tak přijít s technickým řešením a data s tama odmazat. A nebo anonymizovat. A to je téma, který taky pořád řeknu, někdy jsou to až filozofické diskuze, co je ta dostatečná anonymizace. Když data totiž skutečně zanonymizuju, tak už můžu říct, že nepodléhají tomu GDPR nebo nějaké regulaci, protože už se nedá vrátit k tomu jednotlivci v nich. Takže to ještě druhá cesta, jak se dat zbavit, je umět zanonymizovat.
A chtějí se firmy vůbec zbavovat dat, protože vám pak zase budou chybět prostě v historii, přece tam nemůžete mít jako prázdný políčko nebo prostě žádný záznam.
Jednou z cestou, jakých dat se chci zbavovat? Chci se zbavovat těch individuálních záznamů, že si ten a ten nakoupil tohle a tohle, nebo mi stačí u těch starších dat vědět, že ten a ten den bylo 10 prodejů 5 zákazníkům v nějakým regionu. můžu, takže můžu agregovat. Záleží vlastně, a to je ten dobrý přístup taky říct si, co jsou vlastně ta data. Kde jsou to teda ty informace, ty agregované informace, a kde jsou to data velmi senzitivní z pohledu, že tam je už vidět ten individuální záznam toho zákazníka.
To znamená říct si, třeba takovýhle detail vlastně nepotřebujeme uchovávat dlouhodobě a proto se těchto z těch dat zbavíme a necháme si jenom ty anonymizovaný. Z mého pohledu to třeba snižuje teda i riziko vůči jakýmkoliv útokům nebo...
Přesně tak, protože data, co nemám, tak mi nikdo nemůže ukradnout. Data, co jsou agregovaná do nějaké informace, tak pak už tam řeším spíš tu informační bezpečnost. Dobře, tak ta informace je senzitivní, ale zase...
Ale obchodně.
Obchodně senzitivní, ale s časem vlastně stejně ta její citlivost nějak klesá, takže pro 4 roky starou informaci, že se někde něco prodalo, tak nemusí už být třeba tak pro někoho atraktivní zvenku.
Když jsme nakousli i bezpečnost dat, jak v podstatě ta data governance mi může pomoct v případě opravdu toho, čeho se možná firmy ani nebojí, protože to není příliš častý, ale když už se to stane, je to fakt problém, a to je třeba hackerský útok, ransomware, který se objevily.
Jedna z těch dodávek, co data governance má, tak je vlastně schopnost vědět, co mám kde za data, v jakých systémech, na jakých místech. Pak bych tady na těchto místech měl mít, řeknu, nějaký monitoring, kdo má k těm datům přístup, k čemu se používají. A pokud tam nastane někdy nějaký takový útok, tak vlastně ta firma ví, kam se, když má tady tuhle schopnost, ten datový katalog, přehled systému, registr těch systémů, tak najednou ví, kam se dívat. Ví, kde vlastně to zlato, ty nejcitlivější data jsou, začít procházet logy tady v těchto systémech. Takže...
Počkejte, a na druhou stranu to by měla firma vědět vždycky, ne? Kde má nejcennější data?
No, to samozřejmě to je jako... Pravda, firma by měla vědět vždycky, kolik má peněz, ale kolik vydělala, ale před pár lety taky jsme od Salesforceu, který byl na burze, tak taky řekli, že nejsou schopni vysvětlit, proč vydělali o pár miliard víc. Takže firma by měla vědět, kolik vydělává, ale asi se firmám děje to, že prostě ne vždy ví.
Dobře, takže když potom přijde útok, nebo někdo oznámí, že provedl útok, tak jak pak firma má postupovat dál?
Buď firma ten útok detekuje sama.
Jasně, to je asi ta lepší varianta.
To je ta nejlepší. A samozřejmě pak taky se o tom může dozvědět zvenčí a pak musí nastat ta fáze toho vyšetřování. Takže od toho pak jsou ty týmy, incident response týmy, který by měli mít přístup, měli by existovat v těch firmách a měli by mít přístup k těm logům z těch systémů a řeknu jenom obecně systémů ze sítě a začít vlastně tady to vyšetřování. Ale nejdůležitější, pokud nevím vlastně, kde mám začít, jako potřebuju, a teď někteří regulátoři dávají třeba 72 hodin na to, aby firma oznámila, že se něco takového děje, takže ta doba, to je tuším v Austrálii tady tohle, ta doba, jak musím být rychle jako firma, abych zjistil, jestli se něco stalo, co potom veřejně komunikovat, tak je hrozně krátká, zkracuje se. A samozřejmě zachycení toho útočníka co nejdřív, tak pomůže odvrátit, nebo toho útoku co nejdřív, pomůže odvrátit opravdu třeba reálný škody. Ono je rozdíl, jestli se ztratí 5 záznamů, anebo celá databáze, ale samozřejmě všechny ty útoky jsou velmi sofistikované. Když se podíváte na ten seznam všech těch breaches, co nastaly po světě, tak některý z nich jsou tak způsobený takovou tou hloupostí, že někdo nechal někde nějaký přístup otevřený, jiný jsou velmi sofistikovaný a krásně zdokumentovaný jsou i ty reakce těch firem. A samozřejmě ta nejlepší reakce je nejenom, že začnu vyšetřovat interně, ale začnu i transparentně o tom komunikovat, jako co se děje, a nezapírat to. Jsou firmy, které dlouho zapíraly a pak v podstatě zmizely z toho trhu, protože jim to zlomilo vás tady tohle.
A zlomilo jim vás co? Ztracená důvěra?
Ztracená důvěra, protože v okamžiku, kdy opravdu se vaše data o tom, že jste si kupovala nějaký produkt, dostanou do rukou nepovolaných. Ta firma to dlouho popírá, tak vy...
Jestli už s ní nechcete nic,
prostě
nic
nechcete.
Společného.
A ono se to pak samozřejmě dostane do médií, takže ti lidé si to nakonec uvědomí, že té firmě věřili a nikdo je ani neinformoval o tom a takových případů po světě je spousta.
Může se stát, že vás někdo bude i vydírat, že má vaše data, přestože je nemá?
Tohle se děje běžně. Bohužel to je aktivita a bavím se s menšíma firmama, se startupama, kterým se tady tohle děje a kteří vlastně najednou říkají, a jak máme reagovat tady na tohle, když nám někdo napíše, že má databázy našich pár klientů, vlastně máme to ignorovat, takže to je, nelze to ignorovat.
A co teda mají dělat?
Je dobrý, protože kdyby tam opravdu něco k něčemu nastalo, tak vždycky pak při tom vyšetřování, když to nazvu takhle, tak když ta firma je schopná ukázat, že k tomu vždycky přistupovala zodpovědně, že má tu evidenci, hele, je tady tenhle případ, prověřili jsme, nic jsme nedetekovali. Tak...
To znamená, že ta firma by měla být schopná zjistit, jestli ta protistrana ta data opravdu má?
Určitě by to neměli zamést pod stůl a měli by se podívat, měli by mít tu schopnost ve svých systémech si prověřit, je tohle to možný vůbec, aby nastalo, nebo pokud by teda jim poslali nějaký ten vzorek dat, co jsem ale viděl pár takovýchhle případů, tak většinou to skončilo tak, jako že neposlali vzorek dat, že prostě posílá jenom takový ty vydírací e-maily, ale samozřejmě to tady tohle je taktika, kdy minimálně té firmě jakoby zavaříte, že se tomu musí věnovat.
Odčerpáte jim kapacitu. No. I toto je součástí data governance.
Tohle je součástí spíš té security, information security, takže v Avastu máme dedikovaný týmy, ale to je klasická sekurita, red team, blue team, kdy jednak hledají vlastně problémy v naší síti, jednak reagují na to, co se objevuje za problémy, hrozby zvenku a pak je to samozřejmě i ten incident response tým.
A pojďme dnešní podcast ještě zakončit trošku technologickým okénkem. Vy jste na začátku zmínil, že samozřejmě z data governance umí pomoct i technologie. Po čem by firmy v podstatě měly jít, nebo co by je mělo na těch technologiích zajímat? Asi nejenom si se píšu Word a tam napíšu, která role je odpovědná za která data, ale předpokládám, že je to jako mnohem sofistikovanější.
No, to je pěkný příklad, protože když něco se píšu ručně, tak druhý den většinou to je zastaralý okamžitě. Takže jo, tady začátek dobrý, jako začít si udělat si přehled, tabulku, co teda mám za systémy, z velikostí firmy potřebuji mít přece jen nějaký systematický přístup k tomu, abych měl ten registr těch aplikací, systémů. Na to už historicky existovaly nějaký nástroje, ale ty se většinou koukali, že tam nějaký systém je, neřešili moc ten obsah. Z pohledu data governance je hrozně důležitý ten obsah, co tam je za data, jak vypadají, jsou ta data osobně,
co chráněná.
To znamená
prostě vědět, co který záznam vlastně znamená.
Co znamená, takže vlastně ta metadata, význam těch dat, co v daném systému jsou. A takže jedna věc je vědět, co tam je za data a potom, co se s nimi děje dál, kam přetýkají, když to řeknu takhle. Na to už dneska jsou nástroje,
které... To byl nějaký monitoring.
Monitoring bych to nenazval úplně monitoring, ale ano, vědět, že data v systému A, pak jejich část teče do systému B a tam se s nimi něco děje a pak to jde třeba do datového skladu. Tady tenhle přehled je dobrý mít i ten způsob, jakým ty data přetýkají někam, jak jsou chráněná. To znamená data at rest, jako jak jsou data uložená, data in motion, a data in use, tady ty tři kroky, tohle bych měl vidět jako firma. Na to jsou dneska už technologie, které pomáhají tohle automatizovat. Protože když bychom si dali cvičení v jakékoliv firmě a tohle zdokumentovali, tak přesně budu mít tabulku, která za týden už bude zastaralá a víme všichni, že lidi neradi vyplňují tabulky. Mají spoustu jiné práce, a zároveň na takovým tabulkama se nedá pak nic dalšího dělat, vlastně to jenom vidíte. Takže my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme nasadili technologii, která, když to hodně zjednoduším, tak je vlastně vývo každým systému, protože je s ním nějak propojená. vidí, co v něm je za data, dokáže automatizovat, dělat ten profiling, detekovat, jestli jsou tam data osobní, citlivá, takže najednou můžeme v té hromadě těch systémů, databází vidět, dokážeme prioritizovat. Hele, tak tohle jsou všechno místa, kde jsou opravdu citlivá data a zároveň dokážeme data klasifikovat nebo ta místa klasifikovat a říct si, hele, tady by asi ale neměly být data. A nebo vidíme, že tam jsou osobní data, ale nejsou nějak chráněná. Takže nám to pomůže prioritizovat a měl by se
to tam... To znamená, že to jako i vizualizuje cestu těch dat jakoby firmou.
A to je úplně ten, řeknu, ultimátní cíl, ukázat tohle i vizuálně a vlastně nejenom v rámci té firmy, za mě, abych tohle chtěl jednou dosáhnout, že i vlastně zákazníkům ukážu, hele, tady jste si nakoupili produkt, je z tohohle tenhle záznam, takhle to proteklo našema systémama a tadyhle z jednoho dne to odsud to zmizí třeba. To si myslím, že by každá firma, pokud to myslí vážně, tak tenhle cíl by měla mít, že to neukáže jenom sobě, ale i těm zákazníkům, jak všechny ty data, které svěří ti zákazníci,
tak zmizí. To je poslední dotaz. Zmizí. Znáte nějakou firmu, která to takhle zákazníkům ukazuje?
Ještě ne, ještě neznám, to je, protože vím, že všechny ty firmy mají ten problém vidět sami, jak data protýkají, ta data lineage, vlastně co se s daty děje a ona je možný ukázat izolovaně v rámci nějakého systému, v rámci celé firmy, obzvlášť když je veliká, tak to je obrovská výzva, ale myslím si, že takhle by to mělo být. Jako ty technologie k tomu dneska existují a automatizace, proto ta data governance platforma, my to potřebujeme automatizovat, protože vždycky mě od malička doma mlátili o hlavu to, že pořádek se nedělá, pořádek se udržuje, takže my potřebujeme, aby se ten pořádek udržoval, ale pořád říkat těm lidem udržujte pořádek, tak to taky nefunguje. Takže proto ta technologie, která
udržuje pořádek za ně.
Pomáhá udržovat pořádek nebo jim ukáže, hele, ty
uklid.
Tady máš nějaký data, není to namapovaný, možná to není zabezpečený, něco udělej. Tohle je potřeba automatizovat, aby to škálovalo.
Říká Marek Umlauf, Chief Data Officer z Avastu. Díky, že jste přišel do dnešního podcastu Někdy na viděnou.
Děkuji za pozvání.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.